Matayo mokapo ya zomi.
Yesu abenga kiba yeko lina ye zomi na mibale, pe apesa kibango nguya ya kubenga na milimo mabe, pe ya kubikisa maladi ya ndenge na ndenge. Bankombo ya bayeko lizomi na mibale yango oyo. Yaliboso, Simoni, oyo babenga ka Pierre, nande kona ye Andele, Zaki, nande kona ye Yohane, bana ya Zebedeo, Filipo na Barthelemy, Ntoma na Matayo, mufutisi ya mpako, Zaki, mwana ya Alfeo, Petadeo, Simoni, oyo amipesa mpona mokili na ye, pe Judas Iskariote, oyo atekaki Yezu. Yezu atindaki bato wana, zomi na mibale, mpe apesaki bango mibeko oyo.
Bokende na mikili ya bikolo mususu te, mpe bokota na bamboka ya Samaria te. Kasi bokende epa ya bameme ya Israele oye bunga. Ntango bozali kokende, bosakola boye. Bokonzi ya likolo elingi koya. Bobikisa bato ya maladi na bato ya maba. Bosekwisa bato bakufa. Bobenga na milimu mabe. Bozwi biloko ya ofele. Bopesa mpe ya ofele. Bomema te mbongo ata ya ndenge nini na poche. Bokamata saki te mpona mobembo. To basimisi mibale. To sapato. To nzete. Mosali asengeli kozwa bilei na ye. Soki bokomi na mboka monene to na mboka moke, boluka mutu moko ya malamu mpe bofanda na ndako na ye te mokolo bokokende. Ntango bokokota na ndako na ye bopesa mbote boye. Boboto ezala na bino. Soki batu ya ndako wana bazali malamu, bazwa boboto epai na bino. Kasi soki bazali malamu te, boboto yango ezongela bino. Bongo soki baboyi koyamba bino mpe balingi koyoka maloba na bino te, Bobi mananda kuto na mboka wana, mpe bolongola putulu ya makolo na bino, na lobi na bino ya solo. Mokolo Nzambe akokata makambo ya bato, bango bakozwa etumbo oyo eleki ya Sodome na Gomore. Boyo kamalamu, natindi bino lokola bameme na kati ya bankoi. Yango wana, bozala mayele lokola banyoka, mpe bozala batu ya kimia lokola bapizio. Boke bana bato. Bakomema bino libosu ya bazuzi, mpe bakobeta bino fimbo na bandako na bango ya losambo. Bakomema bino libosu ya bayangeli, mpe bakundi minene mpo na ngai. Mpo bola kisa makambo na ngai na misu na bango, mpe na misu ya bato mosusu ya bikolo mosusu. Ntango bakomema bino libosu ya bazuzi, bobanga te mpo na makambo bokoloba to ndenge nini bokoloba yango. Ntango wana makambo ya koloba ekobima yango moko, bino bato bokoloba yango te, kasi molimu ya tata na bino ye moto akolobisa bino. Bato bakoteka bandeko na bango moko mpo babo mabango. Mpe batata ya bana bakoteka bana na bango. Bana bakotombokela batata mpo babo misabango. Bato nyonso bakoyina bino mpo na nkombo na ngai. Kasi moto oyo akokanga motema te na suka akobika. Soki banyokoli bino na mboka moko, bokima na mboka mosusu. Nalobi na bino ya solo. Bokosilisa koleka na bamboka nyonso ya Israele te liboso ete mwana ya moto aya. Moyekoli aleki molakisi na ye te. Mosaleli aleki mokonzi na ye te. Moyekoli asengeli kosepela soki akomi lokola molakisi na ye. Mpe mosaleli asengeli kosepela soki akomi lokola mokonzi na ye. Lokola bapesi mokonzi ya ndako nkombo Belzebule, bakopesa bankombo eleki mabe na bino batu ya ndako na ye. Yango wana bobanga bato te. Makambo nyonso oyo ebombama ekomona na polele, mpe makambo ya sekele ekoyebana. Makambo nazali koloba na bino na molili, boloba yango na moyi. Mpe makambo nazali kolobela bino na sekele, botambola na balabala mpo bosakola yango. Bobanga te bato oyo babomaka nzoto, kasi bakoki koboma molimo te. Bobanga kaka Nzambe oyo akoki kobwaka molimo na nzoto mbala moko na lifelo. Bateka kabandeke ya mike na ntalo moke mpenza. Ezali boyete. Kasi moko te na kati na yango ekwe ya kanase, soki tata na bino alingite, mpo na bino sebongo. Atan suki na bino, Nzambe asi atanga yango nyonso, yango wana bobanga te. Bino bozali na ntina koleka ebele ya bandeke mike. Moto nyonso oyo akondima ngai na misu ya bato, ngai mpe nakondima ye na misu ya tata na ngai ya likolo. Kasi moto oyo akowanga na ngai na misu ya bato, ngai mpe nakowanga na ye na misu ya tata na ngai ya likolo. Bokanisa tete nayeli bato boboto. Nayeli bango boboto te, kasi bitumba. Na ye mpona kokabola mwana mobali na tata na ye, mwana mwasi na mama na ye, mpe mwasi na bokilo na ye ya mwasi. Banguna ya bato bobele bandeko na bango moko. Moto oyo alingaka tata to mama na ye koleka ngai, abongi na ngai te. Moto oyo alingaka mwana na ye ya mobali to ya mwasi koleka ngai, abongi na ngai te. Moto oyo akomema ekuruze na ye te mpona kolanda ngai, abongi na ngai te. Moto oyo alingaka kobatela bomoi na ye, akobungisa yango. Kasi moto oyo akobungisa bomoi na ye mpona ngai, akozwa yango lisusu. Moto oyo akoyamba bino, ayambi ngai moko. Mpe moto oyo akoyamba ngai, ayambi moto oyo atindi ngai. Moto oyo akoyamba mosakoli ya Nzambe, mpo azali mosakoli ya Nzambe, akozwa lifuta oyo Nzambe akopesa na mosakoli. Mpe moto oyo akoyamba moto ya malamu, mpo azali malamu, akozwa lifuta oyo Nzambe akopesa moto ya malamu. Nalobi na bino ya solo. Moto oyo akoyamba ata mwana muke mpo azali moyekoli na ngai, mpe akopesa ye kopo moko ya mayi ya malili, lifuta na ye ekozanga te.